absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný dobrý večer všem, kteří jste zasedli ke svým poslouchačkám, naslouchačkám, krystalkám a dalším aparátům, ze kterých nás posloucháte. Hlásí se vám Midgard, hlásí se vám Petr Václav, protože je úterý, tak se pochopitelně hlásí Pokřivená zrcadla tohoto světa. Nebudu na to sám, dnes budu mít velmi zajímavého hosta. Už tím, že zase po nějaké delší době je mým hostem žena, takže za chviličku se do mého hosta pustíme, za chviličku mého hosta přivítám a představíme si ho. Teď si jenom povíme, kdo má dneska svátek, dneska slaví Romanové. Roman je jméno, které je odr nejvíc používané. 22. příčka v četnosti užití tohoto jména. Dneska slaví 69217 Romanů. Slaví i můj kamarád, závodník, ze kterým jsme prožili ledacos, už jsem mu popřál. Takže vážení a milí Romanové, kteří nás posloucháte, i vy, kteří možná nás budete poslouchat někdy později z archivu, ze záznamu, tak já vám teď zatím sám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích polibků, obětí, mluvení přímo z obličeje do obličeje a také můžete zpívat, protože toto všechno vás zocelí, nikoli že vás to poškodí. Tak to jsme si trošku popřáli Romanu. Kdo má známého Romana, kamaráda Romana, milence, přítele nebo někoho z rodiny, nezapomeňte mu popřát, boj mu tím způsobíte pochopitelně radost. A když mu způsobíte radost, tak mu navýšíte imunitní potenciál. Když mu navýšíte imunitní potenciál, tak s těma hejzlama zatočíme. Tak, pojďme na to. Žena, kterou dnes vám představím, tak to je žena, která je velmi statečná, má takzvaně ledacos už také za sebou a nemazal se s ní zrovna život v mnoha ohledech. Třeba nám z toho něco sama poví, protože já dnes ve studiu přivítám krajskou zastupitelku a lídrini chomutovské kandidátky do podzimních voleb, paní Elvíru Háhnovou. Říkám to správně, Elvíro? Dobrý večer.
Ano, dobrý večer všem posluchačům. A říkáte to naprosto přesně.
Nějaký titul jsem vám neupřel?
Jsem bakalářka kriminalistiky a práva.
No, tak jsme právě skončili. Jako. Bakalářka kriminalistiky a zločinu. Jo. Tak to budete mít hojné zkušenosti. No dobrá, tak to se na to podíváme. Pochopitelně se úplně naprosto vkrádá taková první otázka. Jestli jste se nějak ve své praxi potkala s tou soudružkou Bradáčovou?
Já jsem se ve své praxi s ní nesetkala. U mě je to o tom, že pouze mohu právně radit lidem a pomáhat jim v těžkých situacích a sama provozuju poradenství hlavně pro lidi, kteří nemají tolik peněz, aby si mohli dovolit advokáty a drahé právníky. Takže těm pomáhám, píšu dopisy k soudu a snažím se s nimi řešit i lidsky jejich těžkou životní situaci.
Vy jste tedy krajskou zastupitelkou v Ústeckém kraji, ale jinak jste z Chomutova a právě Bradáčová byla, myslím, z Chomutova, nebyla? Byla, že jo?
Nebyla. My jsme tady měli paní Vaňhovou.
A odkud byla ta Bradáčová, tam někde ze severu, teď mi to úplně vypadlo?
Vůbec nevím,
netuším. Nevíte, netušíte, nevadí. No, to byla jen taková, víte, jestli náhodou jste nám ji neupřela.
Ne.
Co je tedy vaším posláním v pracovní náplni? Vy jste i jakoby pracovník krajského úřadu, nebo jak to máte?
Já jsem pouze zastupitelka Ústeckého kraje a mám své normální zaměstnání, nebo normální, jsem pěstounka, dlouhodobá pěstounka a jinak mám právní poradenství právě jako osoba samostatně výdělečně činná, kdy pomáhám těm lidem, jak jsem již zmínila.
Jo, rozumím. Co řešíte nejvíc? Já vím, že jste říkala o tom, že kdo nemá na drahý právníky, tak že jste mu takzvaně k dispozici za asi nějakých slušných podmínek. Co řešíte, takhle, co jste řešila jakoby obecně nejvíc, nejčastěji a co v poslední době?
Nejčastěji pomáhám řešit rozvody. A jedná se o to, že pokud lidé se nechtějí vydat úplně hodně z peněz, tak já je k tomu soudu připravuji, píšu jim už rovnou návrh na usnesení toho soudu ohledně těch rozvodů a myslím si, že ty lidé jsou potom spokojeni, většinou je rozvedou na první stání.
Zastupujete víc muže nebo ženy?
No na půl.
Na půl?
Je to tak na půl, ano.
Aha. V Lounech svého času působila paní advokátka nebo právnička paní Hladovcová. A ta se vyznačovala tím, že vždycky tu druhou stranu dokonale svlékla do ponožek. Ale to byly dřevní doby rozvodu. Já jsem tu čest. Takže já se jenom zeptám, přibývá těch rozvodů a jaké jsou nejčastější důvody těch rozvodů?
No, myslím si, že všeobecně rozvodů přibývá, ale ohledně toho, jak zase jakoby, ohledně svatbám. Jo. Protože svadeb se koná všeobecně málo. Lidé se dneska nechtějí vázat. A poté vlastně většinou teda následuje rozvod. Je to smutný, ale je to tak. Myslím si, že je hodně příležitostí a možností a že lidé si chtějí více ten život užít než dříve.
No, já jsem někde slyšel, že vztaženou tedy k těm uzavíraným sňatkům, takže ta rozvodovost víceméně lehce stoupá, byť v nominále, jak jste řekla, je to méně, protože je také méně těch sezdaných párů. V Anglii mají takovou věc, vychytávku, nevím, jestli o tom víte, ale tam to manželství se uzavírá na 7 let a pak se buď prolonguje, anebo automaticky skončí.
No vidíte, tak to slyším poprvé a je to zajímavý.
Myslíte si, že by to pomohlo v České republice?
No je to hlavně těch 7 let, to je taková ta kritická doba, že jo? 7 let, oni jsou 3 roky, pak je 7 a nevím, jestli by to pomohlo. Myslím si, že někteří, ať je to zvláštní, tak třeba spolu 15 let žijou, potom se vemou a rozvádí se do 2 let, což je takové zajímavé, že vlastně celou dobu vydrželi spolu a po svatbě se potom rozvedou a rozejdou. Takže ty, vlastně to různé, no.
No, ono má něco do sebe, já jsem slyšel takový názor, že ten papír, který v úzovkách se získá tou svatbou, takže otupí jakoby takovou tu ostražitost vztahu v tom dobrým, jo, jako to pěstování vztahu, že dokud to lidi spolu chodí, nebo takzvaně na tu psí knížku jsou spolu, takže to takový, jakoby, že přeci jenom se snažej a potom to manželství, nevím, říká se, že svatba zabíjí vztah. No.
No jestli bych mohla říct takovou perličku, tak já jsem byla i, působila jsem i jako zastupitelka na komunální úrovni statutárního města Chomutova a přála jsem si oddávat lidi a bylo mi to umožněno a mám vlastně jediný dochovaný rekord, když jsem oddávala za působení 770 let města Chomutova 3 páry zamilovaný najednou. Takže to je taková jakoby kuriozní perlička, kdy i matrikářka byla velmi nervózní a říká mi pořád, my to tu máme poprvé, my to tu máme poprvé a shodou náhod to byla moje úplně první svatba.
To je...
Takže je to zajímavé, jako oddat 3 lidi najednou a ještě úplně poprvé, takže potom mi paní matrikářka říkala...
Že? Ano,
a no, a ještě bylo zajímavé, že ona mi říká, jestli zvládnete tohle, tak potom už zvládnete všechny svatby, takže to bylo takový jako úsměvný.
Kolik jste tak oddala těch párů?
No, moc jich nebylo, protože nás je hodně oddávajících a střídáme se, takže je možný, že takových 16. To je těžko spočítat. Spočítala jsem to.
Je to hezký pocit, protože já jsem teda vždycky stál jako na té druhé straně, ale je to hezký pocit mluvit k těm lidem a nebo když zase znáte tu druhou stránku, jak pak chodějí se rozsvádět, tak jestli tam třeba nevidíte takový to, no tak teď se hezky tváříte, no tak jsem zvědavá, kdy přijdete.
No tak já jsem věčný snílek a samozřejmě jsem romantik a pro mě to je velmi důstojný. Pro mě to znamenalo jako velmi mnoho ty lidi vlastně doprovodit do toho manželství. Takže jsem se vždycky řádně připravovala a měla jsem různý typy proslovů podle toho, jak si to novomanželé přáli, budoucí novomanželé. A brala jsem to vážně a měla jsem takový úkol rozplakat trošku ty lidi, co se přišli na ně podívat, aby byli dojati.
Takže měřítkem je počet vytažených kapesníků. Aha.
Takhle jsem si to já nastavila, ano, úplně. No. Přesně jsem si říkala, jako, že jsem je chtěla aspoň trošičku jako uvést do té vážnosti, do toho, že je to opravdu zlomový okamžik, který by si měli pamatovat a hlavně, aby žili potom v lásce.
Stalo se vám, že na tu takovou tu výzvu, jako jestli si bere a tak dál dobrovolně, nebo jak se přesně říká.
Dobře, to si dobrovolně.
že třeba někdo dlouho přemýšlel, udělal nějakou jakoby dlouhou pauzu, anebo třeba jako byl zaskočený, nebo?
Nestalo se mi to a byla jsem ráda, protože i ani jsem nebyla poučena, jak potom vést to dál, takže jsem byla ráda, že se to nikdy nestalo a musím říct, že vždycky ty svatby byly hezký.
No, tak je krásný, když třeba potom se dělají ty svatby třeba po těch 50 letech a tak. To jste také už měla? To jste také už prožila? Takové ty opakované
ne,
svatby?
Ne, to jsem neměla.
Dobrá. Pojďme tedy zpátky k těm ne tak hezkým věcem, jako když se sejdou svatebčané před tím úřadem a uzavírají sňatek. Vy jste mluvila o těch rozvodech, vy jste ale také specialista na věci, které by se daly říci vykořisťování v kotlině české, respektive na severu Čech. Chcete tohle téma nějakým způsobem otevřít teďko?
Mohu. Já jsem vlastně v roce 2012 jsem zakládala obecně prospěšnou společnost, Nová místa 2012 se jmenovala a měla sloužit pomoci obyvatelům, hlavně v Chomutově, protože byla největší, když to tak řeknu, ekonomická krize, kterou jsme předtím znali a neuměli jsme si představit, že přijde nějaká mnohem větší. A u nás byla vysoká nezaměstnanost kolem 13,5%. Takže tato společnost potom pomáhala a spolupracovala s městem, když řešila vlastně tu problematiku zaměstnanosti někdy od roku 2013 až 2015. Město mě teda následně udělilo děkovný dopis za spolupráci, kdy já jsem vlastně veškerou práci a spolupráci jsem dělala zdarma, bez nároku na honorář. A vlastně pomáhali jsme řešit tu zaměstnanost nebo problematiku té zaměstnanosti, kdy hlavně jsem upozorňovala na činnost pracovních agentur, kdy jsem byla velmi nespokojená s tím, jak jednali s lidmi a vůbec jak do dneška je to nastavené s těma pracovníma agenturama, že mají ty lidé úplně jiné podmínky a úplně jiné právní ochrany, než když je člověk opravdovým zaměstnancem. To byla první věc, která mě nejvíce trápila. Druhá věc byla, že nemám ráda, když se Česká republika proslavuje tím, že jsme levnou pracovní silou pro západní země. Vůbec s tím nesouhlasím, nelíbí se mi to. Vlastně i zaměstnanost jako taková je určitou devízou, je to určitá hodnota, která se dá jako komodita, která se dá vlastně zpeněžit. A zde lidé jsou zneužíváni, jsou v továrnách potom následně po 5 letech odepsáni, mají, já nevím, poruchy nebo nemoci karpálních tunelů, zablokovaný páteře, zničený záda, zrak. A tyto lidé potom následně zatěžují stát, když to tak řeknu, zdravotnictví, zatěžují to, že třeba mnohdy skončí nezaměstnaný na úřadech práce, protože mají pošramocené zdraví a musí se dlouho léčit. Takže jsem proti tomu, aby jsme byli zneužívaní jako levná pracovní síla a aby stát musel doplácet lidi za to, že chodí do práce. Myslím si, že to je nepřípustné.
Ono totiž je to takové jakoby velmi rozšířené. Vezměme si třeba, já nevím, infrastrukturu s pitnou vodou. Ta se předala soukromým firmám, hlavně zahraničním, ty do toho neinvestují, pouze to provozují, vybírají peníze. Ať se koukneme okolo sebe, vidíme to v mnoha případech a vlastně s tou pracovní silou je to úplně to samé. Prostě oni ji vybydlí v úzovkách, oni ji využijí, oni ji zdevastují a pak vlastně hodí těm ostatním občanům, jí hodí, ať v rámci té solidarity se o ty lidi postarají, ať už je to solidarita v té zdravotní péči, anebo třeba i v těch sociálních potom nějakých zabezpečeních a ladění nějakých problémů, jdeme tomu existenčních. Takže já si myslím, že pro stát je to velký problém, který
no já
ale...
si hlavně... No, jo, pardon. Povídejte. Já se omlouvám, jo, ale já si hlavně myslím, že stát za to může. To, jak stav nastavuje pravidla v naší zemi, to je rozhodující. Pokud v Německu mají minimální mzdu, já nevím, na úrovni 1100 euro a jdete do obuvi a koupíte si stejný boty o polovinu levněji než u nás, tak je někde chyba. Jo. A ta chyba není v nás, v lidech. A dokonce není ani v těch obchodnících, anebo ani těch, co zneužívají naše občany. Ale chyba je ve státu, že je řádně neochránil. Já si myslím, že pokud se by se srovnala minimální mzda s ostatními zeměmi, okolo nás hlavně myslíme země teda na západ, protože ceny už se srovnaly. Ceny potravin už jsou téměř shodné, ceny benzínu už jsou téměř shodné. A myslím si, že teda i aspoň ta minimální mzda by měla být srovnaná s ostatními zeměmi.
Čili výdajové stránky se srovnaly,
ano.
Příjmové stránky silně pokulhávají.
Je to tak.
Ale já mám totiž pocit, že po té rádoby revoluci, tak že tady se v podstatě jenom vybydluje, krade, rozkrádá, ožebračuje, nereinvestuje se víceméně. Stát se zbavil příjmových mnoha příjmových jaksi položek, ale je zatěžován čím dál tím větším počtem jakoby těch výdajových. Jo? Že ty mandatorní výdaje v jakýchkoliv oblastech neustále rostou. Já jsem tady uváděl teďko nedávno, že Švýcaru je 8,6 milionů, nás je 10,7, dejme tomu, takže takřka srovnatelné. My máme asi 485 tisíc úředníků, respektive státních zaměstnanců, takhle bych to řekl, státních zaměstnanců, a oni mají 46 tisíc, jo, třeba.
No, jestli já to tak tomu mohu říct, já si totiž domnívám, že vůbec celý od roku 1990, nebo když máme 17. listopad 1989, všechno uděláno jenom proto, a nejen u nás, ale i v těch ostatních postkomunistických zemích, bylo všechno uděláno jenom proto, aby jsme se stali kolonizace Evropské unie později, nebo těch evropských silných států západních, a aby nás prostě legálně v uvozovkách mohli vykrást a ožebračit. To je můj jakoby názor, je to tvrdý, ale je to tak prostě. Jo, sebrali nám přesně, zprivatizovalo se, co fungovalo, vlastně dnes to vidíme, skoupili pozemky, skoupili se domy, zde fungují nějaký montovny, které mají daňové úlevy, je to prostě, všechno spěje k tomu, aby tady vůbec nic nám nezbylo z naší země.
No, já s vámi budu pochopitelně souhlasit. Ono totiž, ten problém je velmi značný. V tom Švýcarsku třeba je minimální mzda 97 tisíc v přepočtu na naše. U nás je to asi 15,5, cca. Jo.
Jo, já vám to klidně, protože jsem si to tady připravila. Ano. Tak já vám to klidně řeknu přesně. Jo.
Ano.
U nás je minimální mzda v hrubém 16 200 korun a čistého, pokud ten člověk je mladý, nemá rodinu, tak je to 14 400 korun. A pokud chce bydlet sám v bytě, v nájemném bytě a se všema poplatkama zaplatí 15 000, tak mu stát ještě musí přispívat 2,5 tisíce korun. A vlastně tím dotuje, když to tak řeknu v uvozovkách, ty nadnárodní korporace, co tady staví ty výrobní haly, tak jim dotujou zaměstnance. Jo. Protože ten zaměstnanec vlastně za jejich výplatu nepřežije. Což je teda jakoby úplně v vrcholu drzosti. Jo. A myslím si, že takhle by to být nemělo.
Dobře, tak když jsme otevřeli to téma, tady vidíme absolutní nelogičnost v pojmu minimální mzda. Já se domnívám, že minimální mzda by se neměla odvíjet od toho, že v loni byla tolik a my ji teďko jakoby programově zvedneme o 2%. To je nesmysl. Prostě ta minimální mzda by měla sloužit k tomu, aby člověk, který obdrží minimální mzdu, tak zaplatil průměrné nájemné v úzovkách v nějakém normálním bytě a aby taky přežil, aby si mohl zatopit, aby si mohl rozsvítit, aby mohl poplatit nějaké ty poplatky související s bydlením, no a aby neumřel hlady. A z toho by měla vzniknout jakási vize, nějaké zprůměrované cca částky, ale očividně za 14-15 tisíc těžko člověk, pokud by byl sám, tak prostě těžko vyžije ve vlastní domácnosti. Teď je otázka, jestli tenhle ten stát chce, aby lidé neměli domácnosti a vrátilo se to zpátky, jak to vidíme třeba v tom filmu Homolkovi, kde ty rodiny bydlely dohromady, protože nebyly ani byty, ani třeba ta situace nebyla tak růžová. No a nebo jestli teda jsme moderní stát a ne banánová republika, že?
No já bych chtěla říct, že vlastně za komunistů nebo za socialismu, když to budeme říkat teda úplně přesně, za socialismu už Hudka zpíval za byt a za stravu, za odiv děláme. Ale mně přišlo, že ještě v tu dobu teda, jako to nebylo tak hrozný jako dnes, že ještě, že dnes už nám nezbyde ani na ten odiv. Že už jsme opravdu v novodobým otrokářství, kdy lidé dobrovolně se stávají otroky, nebo dobrovolně, nedobrovolně, protože nic jiného nezbývá, že jo. A chodí do práce, pracují jako otroci a nemají z toho vlastně tu nadstavbu, že jo, toho kvalitního života, kdy můžou jet na dovolenou, můžou pěstovat koníčky, zajít si s rodinou na večeři a vlastně fungovat.
Zají si do divadla. Jak jste tady, Elvíro, jak jste tady otevřela tu záležitost s těmi koloniemi, jo? Ono totiž to vypadá tak, že my tady máme takzvané moderní západní země, ke kterým jsme tady vzhlíželi, jak ta tráva je zelenější za tím plotem, když tady byla železná opona. Jenomže se zapomíná, že ty rádoby úspěšné ekonomicky, jaksi výkonné modely stály od jak těživa. Na tom, že ty země měly kolonie. To znamená, že ty země prostě vysávaly nějaké celé regiony někde v Americe a tak porůznu a z toho hlavně žili. No a když tedy jaksi po té druhé světové válce nastala velká dekolonizace v Africe a spousta těch zemí, Německo, Itálie, Francie, Anglie, o ty kolonie přišly, tak se v tom tak potáceli jakoby v době těch dvou východního a západního bloku. A s otevřením tedy po 89. otevření toho světa se na nás vrhli a začali se z nás ty kolonie opět znova vytvářet. To je prostě po všech stránkách, když vezmete tvrdý data, tak to z toho jednoznačně vyplývá.
No já si přesně myslím, že pokud někdo chce bohatnout, tak druhý musí chudnout. A jestli bych si mohla dovolit, budu citovat Dalaj Lámu, který říkal, že není těžké nasytit chudé, ale je těžké nasytit bohaté. A vlastně ty bohatý, dneska se ty nůžky pořád rozevírají. Bohatí bohatnou, i v době krize. Ať to bylo v době pandemie, ať to bylo v dnešní době ekonomické a energetické krize. Bohatí bohatnou a chudí chudnou. A to si myslím, že je špatně. Že kdyby ta nenažranost těch lidí nebyla taková, tak já si myslím, že by se nám v naší zemi docela hezky žilo.
Já si neodpustím jednu takovou věc, zase vám budu notovat, jo, do toho. No. Neodpustím si jednu věc, že v podstatě ekonomický model, ten západní ekonomický model, postavený a stojící na neustálém růstu zisku, byť oni to dneska už popírají, že to není pravda, ale prostě je to tak. Je prostě něco zhoubného, co se nám tady prostě ukazuje a vždycky to dospělo buď do hospodářské krize nebo do války, aby se udělal jakýsi restart a znova se to opakuje a pořád dokola ty cykly ekonomicky běží a slouží jenom k tomu, aby ti bohatí bohatli. Ale oni už, já si myslím, že oni dneska nebohatnou, ani jakoby, ten jejich primární zájem není bohatnout, ale ten jejich primární zájem je moc, ovládání druhých lidí a k tomu využívají to, že jsou bohatí.
No já si teda myslím, že i bohatnou, protože zrovna, když teda
to
vzpomenu,
určitě bohatnou.
Zbohatnou dokonce si v době tý takzvaný pandemie, když se o tom budeme takhle bavit, si někteří bohatí zdvojnásobili zisky, jo, ohledně vlastně farmaceutického průmyslu. A já bych chtěla říct, že hlavně ti bohatí by měli do budoucna být chytří, protože nejlíp se vládne tam, kde je pevná střední vrstva. Jo, dejme tomu nižší střední, vyšší střední vrstva obyvatel. Tak to je úplně nejlepší vlastně model fungování země. Protože například Brazílie, tam jsou velký rozdíl mezi chudobou a bohatstvím, jsou strašně k sobě blízko. Je dělí jedna ulice neskutečných pracháčů od neskutečné bídy. A vlastně ty podnikatelé dneska zjistili, že oni jim prostě narůstají náklady na ochranku, na pancéřované vozy, nemůžou zastavit na červenou, protože by někdo mohl přepadnout v tom autě a ukrát jim děti a žádat po nich nějaký prostě peníze a podobně. A vlastně jim to stěžuje potom život, že čím víc bude chudých lidí, tím hůř jim se vlastně bude žít potom. A to by se měli uvědomit a měli by to těm zemím nebo těm obyvatelům vracet. Finančně.
Já se tak trošku ale obávám, že to vidění světa, tak jak jsme jakoby byli zvyklí po většinu života, jo, že se to nějak tak trochu mění a že i ta ekonomická pravidla, která prostě nějak tak platila, takže se rozvrátila třeba digitálníma penězma a řadou věcí, kdy se narušují jakoby pravidla, která existovala, fungovala. a byla jasná. A podle toho se dalo jakoby načítat a predikovat tu budoucnost a tyhle věci, že to je obrovský, jeden velký obrovský chaos, ve kterém se vlastně občan těžko a těžko, velmi těžko orientuje. Ono to totiž jakoby nemá dospět do nějakých předvídatelných konců. Ono to v podstatě všechno spěje k tomu, že lidé budou dostávat nějakou almužnu, takzvané držhubné. Ono se to tak jako říká, ten nepodmíněný příjem. Jo. A já mám trošku pocit, že se na to najíždí, jo? Že ty kompenzace, které vláda místo toho, aby zajistila normální živobytí a lidi nepotřebovali od státu ani korunu, tak stát si půjčuje peníze a za ty peníze těm lidem, kteří jsou hodní, loajální, tak se jim snaží, no snaží, tak jim smrkne nějaké ty eliminace toho, že neřeší, co by řešit měl. A tím činí ty lidi závislé na tom státu. A závislým lidem se také docela dobře vládne.
No já souhlasím s váma v tom, že si myslím, že vše, co se teďka děje, je naplánované, záměrné, a že ty lidé opravdu mají nějaký cíl, ke kterému spějí, a není to zrovna to, abychom my se měli dobře. Jo, no. Takže takhle to na mě působí a četla jsem ještě nejnovější jako predikci psychiatra jednoho, který řekl, my budeme umět léčit mozek operacema, jo, že třeba vyléčí nějaký miance tím, že budou toho člověka operovat. A on říkal, ale že budoucnost si představuje jako jedno velké bitevní pole, kde budou psychiatři chodit a po kapsách budou mít antidepresiva a ty budou rozdávat lidem na ulici. Takže až takhle někteří jakoby vidí tu budoucnost, že vlastně ty změny se dějí tak strašně rychle, že lidé je nestíhají pobírat a že vlastně potom to vyušťuje i v ty psychické problémy a problémy s tím, jak vlastně žít v takovémhle světě. Dělá jim to obtíží těm lidem.
To určitě, ono se to různě maskuje, říká se, že čtvrtá průmyslová revoluce a takové ty věci. Mně to totiž přijde, jako že se všechno prezentuje, jakože něco přichází a musí to zákonitě přijít a jako kdyby na to lidé nemohli mít vliv. Jo. Přitom vlastně svět tvoří lidé. Lidé si utváří tu realitu. Lidé mohou říct, my tohle to chceme, tohle to nechceme, tedy pokud by to normálně všechno fungovalo. Že vlastně přeci lidé ve svém státě by si měli umět nastavovat pravidla tak, aby je nesešrtovala nějaká jakási průmyslová revoluce. Jenomže my tady prožíváme vlastně vrcholné období korporátního fašismu. Absolutně naplno, kdy korporáty si dosazují svoje politiky, politici pro ně už ani nelobují, oni jim slouží jako děvky prodejní, který prostě jsou buď vydíraný, anebo na výplatních listinách. Teď někdy je tamto dřív a tamto pozdějc, ale vždycky je to kombinace, abych řekl, jakoby korupce a vydírání. A ty politici dělají dneska většinu rozhodnutí proti zájmům těch svých voličů. Ten svět se takhle prostě zkazil. A teď se vracím zpátky k vašemu působení jako zastupitelky. S těma svýma názorama, kterým já neskutečně fandím. Nemáte to tak trochu těžké tam mezi těmi ostatními?
No, mám to hodně těžké. Už teď pociťuji, že se někde různě vedou takový podpásový antikampaně vůči mně a že říkají něco, co já jsem třeba nikdy neřekla, aby ve snaze trošku mě nebo trochu více mě poškodit, protože je zvláštní, nebo zvláštní, je to o tom, že já nejsem korupční, nejsem vydíratelná, nic na mě nikdo nemá a tudíž se sama sebe vnímám, že mě berou jako nebezpečnou. Jo, že prostě je to o tom, že nemůžou vlastně, nemusím je poslouchat, mohu si říct svůj názor. Můj názor ku podivu se stotožňuje s většinovým názorem obyčejných lidí A takže si ještě mohu dovolit říkat si pravdu. A hodně se takhle o tom povídám i s občanama, ale je to těžký. No. Jako registruju nějaký útoky. 14 dní před Vánocema mi napadly veškeré vlastně moje věci v počítači od účtu k financím přes e-mail, Microsoft, Facebook. A všechno jsem to měla na měsíc zavirovaný, protože to neuměl ani nikdo odvirovat. Postupně se to dařilo teda. Takže jsou určité útoky. Už mi vyhrožovali i fyzickou likvidací, řešila to policie, tak je to takový těžký. No.
Jste vytvořila definici současné politiky, že pro slušného člověka není mezi vlky místo, ale vy to svoje místo tam hájíte. Jak dlouho pak jste v politice?
No, já jsem se politikou začala zajímat, je to tak, nebo zabývat, je to tak přibližně 8 let dopředu, tak zpátky, takže to vychází, já nevím, nějaký od toho roku 2014, kdy jsem začala zjišťovat, že mohu otvírat lidem oči a říkat jim o tom, o těch úskalých aspoň, co je prostě, že pro ně nebezpečné, ať to byly ty pracovní agentury, to byla vysoká nezaměstnanost, zadluženost Ústeckého kraje je 13,6% mají lidi exekuce. Jsme jeden z prvních, máme prvenství takový hezký mezi krajemi. A, takže je to prostě, zjistila jsem, že politika zasahuje každýho z nás ve všech sférách života. A že jestliže lidi tvrdí, že politika nezajímá, tak jsou s proměnutím ignoranti, protože politika znamená, jestli dají dítě do školky, jestli tam bude dostatek míst. Politika znamená, co si děti budou učit na základních školách, kolik bude stát chleba, kolik bude stát tankování nebo ty pohonné hmoty. Jo. Měli by vědět, že politika je vlastně úplně ve všem. A až to pochopí, já doufám, že to pochopí brzo, až to pochopí, tak by se měli aktivně zapojit. Já jsem hodně ve spojení s různýma vlasteneckýma spolkama, který prostě jezdí na ty demonstrace a hodně se zajímají. A pak jim říkám, a pojďte se mnou do komunální politiky. A oni, ne, to je něco špatného, fuj, to nechcem. Jo, a hážou si to jak honký brambor a říkají, to my ne, to my jsme čistý, my politiku dělat nechceme. A to si myslím, že je největší problém, že oni by měli jakoby říct, jo, my ti s tím pomůžeme, jdeme s tebou, protože máme úplně stejný názory a čím víc nás bude, tím víc nás bude slyšet a tím víc můžeme potom v budoucnu změnit. Takže doufám, že mě lidi uslyší, že se přestanou bát a že politika není prostý slovo. Jo, já jsem se jednu dobu bála říct, že jsem politička. Já jsem chodila, když jsem byla zvolená zastupitelkou a říkala jsem, ale já nejsem politik, jo, protože jsem si říkala, jako nechtěla jsem se zařadit. Jo, mezi nějaký povědomí. Jo. A pak jsem si říkala, proč to říkám, ježišmarja, vždy já jsem politik ten největší, protože mě to opravdu zajímá a opravdu chci, aby ty změny nastávaly. Takže teď už říkám, ano, jsem politička, nestydím se za to a přidejte se prostě všichni, ale bude nás hodně a budeme slyšet.
No, ty jste teďko vyjádřila neskutečně ožehavé téma, protože naši lidé v domově, kteří stavěli v různých městech a na různých místech stavili kandidátky, tak právě se s tímto potkávali velmi často, že Remcalové, jo, to, a lidi, kteří, nejenom, že jsou takový ty Remcalové u piva, ale třeba ty opravdu lidé, kteří, jak říkáte, jezdí na demonstrace, nevím, že to je ten problém, že lidé si myslí, že na ty demonstrace, když jsou, tak to vyřešili. Ale nevyřešili nic v podstatě. To je jenom taková marketingová, nátlaková, možná trošku, jestli vůbec dali. Je to taková záležitost, jako aby to také bylo vidět, ale potom je potřeba třeba být velmi často v kanceláři toho poslance, který tam někde má, nebo toho senátora, klást otázky, chtít se dozvědět, zadávat úkoly, že s tím prostě takhle nesouhlasím, to je to zúčastnit se té politiky. No a pochopitelně jít k volbám. A ideální, když nejsem v místě, kde bydlím s něčím spokojen, no tak mám dvě možnosti. Buď půjdu a rozbiju starostovi okna u baráku, nebo prostě půjdu kandidovat proti němu, že?
No přesně. Já bych vlastně, jak když jsme vůbec se rozhodovali, jestli letos nebo já, když jsem se rozhodovala, jestli letos vůbec budu kandidovat do komunálních voleb, protože se mi vůbec nechtělo. Byla jsem jakoby znechucená s tou politickou scénou, která se tu děje. Úplně jsem, já nevím, když vidím vládu, co dneska předvádí, říkám si, to není snad naše vláda, to je nějaká říšská vláda, nebo tu jsem někdo dostrčil, jako my jsme už jako, my už nejsme česká země, už se nejedná prostě ve prospěch občanů, tak jsem z toho byla tak v šoku, že se mi moc do komunálních voleb nechtělo, ale jak jsem se postupně scházela s těmi různými spolky, sdruženími, občan v odporu a vlastně s jinými lidmi a zkoušela jsem teda sestavovat tu kandidátku, kterou jsme sestavili. Doopravdy se podařilo sehnat 35 obyčejných občanů, kteří přišli z kůží na trh a nebáli se a šli do toho. Tak jsme se rozhodli, že teda to uděláme, že do toho půjdeme. A jsem za to strašně ráda, no. A jsem ráda za to, že nás bude víc a víc. A jenom jsem chtěla říct, že ty lidi, co chodí na ty demonstrace, a teď nás poslouchají, tak bych jim chtěla říct, že jim strašně moc děkuju, že to dělají, že dělají ten první krok. Ano, je o nás slyšet, je vidět, že je lid nespokojen. To je ten první krok, ale ten druhý krok je, aby začali podnikat ty legislativně právní kroky k tomu, aby se nám žilo líp. To znamená, apelovali na zastupitele nebo apelovali na primátory, starosty těch měst a kladli jim to, co si přejí, aby jim to prostě říkali, aby jim říkali, co chtějí změnit. A když to vedení nevyslyší, tak aby prostě se pokusili kandidovat v těch místech, kde jsou nespokojení, a aby to prostě zkusili změnit.
No to je takhle, ten systém v podstatě je takto nastavený, nebo je takhle vytvořený, ale je zdestruovaný a je zmrzačený, pochopitelně, tím, že ty politici jsou korupční a tak dále, tak dále. Čili je to taková velká špína. Už můj děda říkal, že politika je neskutečná špína. Ale buď nechám špinavce, aby mi špinili můj život a budoucnost mých dětí, anebo prostě se pokusím s tím něco udělat. A znovu říkám, násilím to asi nepůjde, tak jediná cesta je obsadit posty. A proto třeba Domov jako strana vyhlásila volební defenestraci. Prostě pojďme je vyházet z oken, teda pomyslně, pojďme dostat slušné lidi do politiky na těch místních, v těch komunálech, na těch místech, kde prostě lidé jsou nespokojení. A pojďme to dělat od spodu. Protože když ten vršek už dlouho nevydrží, já si myslím, že tohleto prostě nemůže trvat věčně. Jo. Takže já to odhaduju, že budou nějaké předčasné volby asi příští rok. Tak musíme ale držet taky ten spodek. Jo. Protože když se rozpomeneme na takovou jednu excelentní ukázku toho, že nemít tu komunální politiku jaksi v drápech je nebezpečné, je, když neprosadili nouzový stav v parlamentu, tak o to požádali hejtmani. Prostě vlasti zrádci na pozicích hejtmanů zafungovali a uvrhli zase tu zemi prostě do nějaké pasti. Jo. Takže nelze jako si myslet, že jenom když obsadíme parlament a senát slušnýma lidma, že to bude fungovat.
No já si dokonce, já když jsem byla malá, jako dítě, tak já jsem si vždycky, jako no dítě, to ono už ne, to bylo po revoluci, tak mi bylo dobře 13 let, já jsem si myslela, že ty politici to neví. Já jsem si myslela, že oni neví, jak se nám žije, že oni neví, jaký dopad mají jejich rozhodnutí na náš život. Tak moc jsem byla jakoby naivní, jo? Že jsem si říkala, oni jsou vlastně hloupí a proč nemají chytrý poradce a proč jim to nikdo neporadí. A pak jsem se dostala, mohu říct teda, do nějaký ty středně vysoké politiky a zjistila jsem, že oni to všechno vědí. A že vlastně to, co dělají dneska, tak v uvozovkách dělají dobře, protože tím, že destabilizují zemi, že ničí obyvatele a oni už jsou tak zničený a tak upachtěný a mají dvě práce, někdo jim radil, ať se najdou třetí a ať míň žerou a ať míň topí a ty lidi jsou tak zničený, že přestávají mít tu vůli svoji svobodnou a přestávají mít přání, jo? Přestávají chtít něco a ztrácí sílu. Takže to je to smutný, jo? Že kdyby, že moc bych si přála, aby posluchači, co nás poslouchají, aby prostě věděli, že nejsou sami a že my všichni víme, jak se jim žije. a prostě musí vlastně sebrat sílu, odvahu, vzít rozum do hrsti a snažit se to změnit a setrvat. A já doufám, že se to potom povede.
Ano, na rezignaci je čas vždycky. Jo. A nemá smysl jako zbytečně, jak se říká, ještě není brod a už se sundovají gatě. Takže ale dobře, lidé jsou znechucení, to je pravda, ale vy jste našla těch 35 lidí a za domov jste lídriní kandidátky v Chomutově.
Ano.
Může teda se stát, že budete primátorkou Chomutova. Jo, může se to stát, ne?
I to je možný, dejme tomu, hypoteticky.
Tak já bych vám to přál, ale možná, já že taky. By si to určitě přála řada lidí. Co byste udělala jako první v Chomutově, kdybyste byla primátorka?
No, my máme jeden veliký problém tím, že u nás v Chomutově jsou vyloučené lokality, ve kterých se velmi špatně žije našim slušným pracujícím občanům. A my si to vlastně klademe i za naši první prioritu. Bezpečnost na sídlištích a dodržování nějaké slušnosti a občanského soužití. Takže to by bylo první, na co my bychom se zaměřili, aby se lidé mohli večer vyspat, když jdou ráno do práce. Aby neměli vykradený auta nebo jo, když chtějí ráno odjet, jo, takže to je naše priorita, proto my jsme strašně rádi, že nám politická strana Domov umožnila vůbec kandidovat bez politické příslušnosti, moc si toho vážím a moc děkuji. A založili jsme koalici za bezpečný domov a tím je vlastně ta priorita daná. Jo, v Chomutově se každý občan musí cítit bezpečně, to je priorita číslo jedna. Druhá je sociální jistoty, hlavně zdraví, že jo, zdraví pro všechny, dostupné a kvalitní péče zdravotní.
Tak nedaleko Chomutova, takřka na hranici města, začíná další město, a to je Jirkov. A Jirkov je město, kde je tuším nejvyšší úmrtnost na onkologii, na onkologická onemocnění, nebo jak to tam je. Nebo patří mezi ty hodně vepředu. A vím, že se tam brávalo pohřebné, že jo?
I v Chomutově. Ano. I v Chomutově jsme měli pohřebné, souviselo to s našimi vlastně uhelnými doly, které zde jsou. A tím, že všude v okolí byla těžba a ten těžký průmysl, tak bylo hodně znečištěné ovzduší, kdy dokonce jezdily autobusy s vlaječkama žlutýma, myslím, že byly žlutý, než se lidi stali, jestli žlutý nebo bílý.
Byly žlutomodrý, nebyly žlutomodrý.
Nevím, fakt nemohu, teď, podobná hrozba, ne. Ale byly bílý, asi nebo žlutý, ale vyšlo o to, že jsme nesměli vycházet. A nesměli jsme větrát a vlastně potom jednou za rok přišla nějaká směšná částka jako na pohřebné.
20 tisíc to bylo.
Jo, já myslím, že to bylo méně, tak to nevím.
Ve starý měně. Já takhle. Vrátím se k tomu bodu prvnímu, a to je bezpečné město.
Ano.
Já jsem v Chomutově trávil svá studia, protože jsem tam studoval na průmyslovce. A velmi dobře si pamatuju, když jsme šli třeba z Bruslení na internát. To byla ta třída Bezřicha a Engelse, teď se to jmenuje nějak jinak. Je to přejmenované. A tam prostě přišel pětiletej cikán, to ještě nebyli Romové, byl cikán a říkal, dej cigu, a my jsme říkali, my nemáme. A on začal ječet a přišli další vejrostci a zmlátili, jo, vždycky tu skupinku. A ukradli nás, pochopitelně. Takže pak už jsme jako věděli, jak reagovat, že lepší je utéct. Ale v tom Chomutově prostě těch nepřizpůsobivých, jak se dneska říká, už tenkrát bylo docela hodně. Já se zeptám teďko, ale fakt nepříjemně. Jak konkrétně byste toho chtěli docílit, aby na tom sídlišti bylo bezpečně? Teď přeci dneska je městská policie, je nějaký kamerový systém. A, no, jaký na to máte lék?
No, my jsme přišli, doufám teda, na poměrně jako silnou argumentaci a doufám, že ji lidi ocení. My bychom chtěli uvést do praxe trest zákazu pobytu podle paragrafu 75 trestního zákoníku číslo 40/2009 sbírky. A to je o tom, že pokud někdo porušuje zákon na území třeba města Chomutova nebo v těch vyloučených lokalitách a nemá trvalé bydliště, jsou takový ty věčný potíže si ti, co se stěhují jednou z Karviny, po druhý z Ostravy a různě takhle pendlují, tak by byli vyloučeni soudem a měl by zákaz vstupu do města Chomutova třeba na rok, na dva, může to být až na 10 let. Takže od toho si slibujeme hodně. Zaprvé by to mohlo mít odstrašující nějaký účinek, že ty lidi by teda nechtěli být vyloučeny z té své komunity, protože je jim třeba s nima dobře. Druhá věc je, že městu Chomutovo by se ulevilo, protože ty lidi by teda u nás někteří teda nebyli. Takže to je první věc. Druhá věc je, že bychom se soustředili na vymahatelnost práva více, ještě více, než se dnes dělá, protože ty lidé, co jsou na dávkách, tak neplatí pokuty třeba za rušení nočního klidu. Takže bychom chtěli, aby se lépe vymáhaly pohledávky a chtěli bychom apelovat i na vládu, aby prostě už uzákonila, že opakovaný přestupek je trestný čin. Takže to bychom chtěli udělat a zároveň posílit teda opravdu městskou policii, hlídky v ulicích tam, kde je to zapotřebí.
To znamená takhle, to by nesměla ta policie jezdit těma autama, ale musela by prostě začít chodit, že jo?
No, nejenom, že by museli začít chodit, ale zároveň my jsme měli, já vím, že vždycky je to otázka financí, ale my jsme třeba měli více služeben dřív a myslím si, že ty trestné činy neubyly, ale ubyly nám ty služebné městské policie. Myslím si, že dokonce na území města Chomutova ubyly dvě, minimálně dvě, o kterých vím. Takže bychom chtěli, aby se znova někde vybudovali v místech, kde je to zapotřebí. A uvědomujeme si, že to stojí hodně peněz, ale já si myslím, že, a teď budu ošklivá, lidi mě nebudou mít rádi, ale já si myslím, že se strašně moc peněz vydává na zábavu pro různé spolky, na různé činnosti. A já bych raději tyhle ty peníze investovala do bezpečí a do sociálních jistot těch lidí.
Zábava až potom. Ale tak je to přiměřeně. Já si myslím, že určitě ano. Nejste ten člověk, který by řekl, tak jako škrtáme všechny výdaje na kulturu.
Ne.
Ale pravdou je, že možná jakýsi audit toho rozpočtu, kam vytékají ty peníze do různých třeba i zvláštně fungujících některých neziskovek a různých takových organizací, tam asi se to dá určitě omezit. My jsme tady, dneska je hodně věcí módních, jako prostě Praha dává velké peníze na LGBT pochody a takové ty věci. A tyhle ty nesmysly. No dobrá. No a teď tomu rozumím. Prostě zahustit víc ten prostor lidma, kteří budou dohlížet, vytvořit nějaký větší pravomoce a opravdu účinná opatření. Vy byste ty lidi deportovali, nebo...
To neděláme my, to by muselo být rozhodnutí soudu. A potom ta vymahatelnost spočívá v tom, že vlastně každý má určitý vzorec chování, takže oni vlastně ví, teďka si vymyslím, že tam Elvíra Hánová prostě chodí do Kobry každý den hrát automaty, takže oni se tam potom jednou za čas podívat, jestli tam třeba není. Jo, jestli opravdu dodržel to, ten zákaz vstupu na to území a legitimujou ho, že jo, a pokud zjistí, že to porušil, tak se mu trest proměňuje trestu odnětí svobody. No, takže tak, je to potom přísný, jo, je to prostě
nedodržení. No, jako, je to takhle, trošku mě to ale zavání tím, že oni buď budou porušovat a skončí ve vězení, kde je budeme zase všichni živit, nebo jako, víte co, tak asi určitě by bylo, kdyby ten soud řekl, dobře, máš trvalé bydliště, takže se tam budeš hlásit a dostaneme potvrzení, že jsi se tam nahlásil a že seš tam, dejme tomu, i v nějakým probačním řízení.
I to je samozřejmě součástí většinou asi tady těch rozsudků, jo, že se musí někam nahlašovat, že se s nimi vede nějaká mediační služba, takže i tohle je možné. A ještě k těm financím bych chtěla říct, že a myslím, že jste to i zmiňoval, nebo aspoň nastínil posluchačům. Důležité taky je, nebo co mě zaráží, že vždycky, když něco v tom městě funguje, tak najednou město z toho udělá akciovou společnost. Jo, a je to takový, že mi přijde, že se potom vyvádí peníze z toho, co zrovna funguje, jo. Co zrovna prostě už najednou město řekne, ale to my jsme nechali, aby to spravoval někdo jiný. To je tak strašně složitý, tak jsme přenechali správu nějakým soukromým firmám a podobně. A to je vlastně další, že kdyby se udělali různé audity, tak by se zjistilo, kde vlastně všude ty peníze utíkají a kde teda ty peníze jsou.
Určitě. Nevím, jestli jste byla obeznámená, když vlastně bylo před parlamentníma volbama, tak my jsme se realizovali hodně ve Volném bloku. Měli jsme tam Janu Bobošíkovou a Hanu Lipovskou a ty zpracovali velice zajímavý ekonomický program. Ten ekonomický program v podstatě měl vyvést Českou republiku teď během 10 let. Čili někdy do roku 2030, myslím, že to bylo, měl vyvést Českou republiku úplně z dluhu. A teď to znamenalo, a mně se líbilo právě, že děvčata se s tím vůbec nemazala, ale tam třeba vyšly najevo takové věci, že pochopitelně audit toho, kam všude jdou peníze, audit toho, v čem, co máme všechno napodepisované, jako v jakých různých nesmyslech Česká republika figuruje a v podstatě nás to stojí jenom peníze. Ale také tam bylo, že kdyby se udělali škrty, kdyby se seškrtali úplně, dejme tomu, daňové úlevy, a to nebylo mířeno jakoby na rodiny jako takové, ale zejména korporáty. Takže jenom seškrtání výhod pro firmy, které tady hojně je využívají, tak by to každý rok přineslo do státního rozpočtu 400 No, asi 360 miliard, no takhle.
No já se divím, teď ještě, divím že se našim vrcholným politikům, že tento odvážný krok už dávno neudělali, protože daněním těch nadnárodních korporací nespůsobí to, že ty korporace schudnou. Akorát nebudou mít tak vysoké zisky. A nám by to opravdu velmi pomohlo, že všem občanům České republice by to velmi pomohlo k tomu, aby se jim zkvalitnil život. Takže teď apeluju na politiky, jestli někdo poslouchá, vrcholné politiky, najděte odvahu a koukejte prostě zdanit i ty nadnárodní korporace, včetně Google, Facebooku a já nevím koho všeho, protože nebudou chudí, nemusíme se o ně bát, že by hladověli, jo, ale nebudou tak rychle bohatnout.
Házíte, nechci říct perlí sviním, ale házíte hrách na zeď. Jako teď,
jo, tak opravdu. Tak.
Protože víte co, tak asi nejsme za zelená utržený a víme, že zcela bezpečně je tam nějaký rozdělovník a jak se říká, kapři sobě rybník nevypustí. Jo. No, bohužel, tak já si myslím, že vždycky za vším hledej finanční tok a ten tě přivede, jakoby říká jeden klasik, ten tě přivede na jádro pudla. Jo. Já si právě myslím, že drtivá většina těch daňových úlev, které byly vylobovaný, tak pochopitelně nikdo je neškrtne, protože by vyškrt peníze pro sebe, pro partaj a teda, no. Ta korupce, a musím říct, že i ta korupce jako se přesouvá, nebo už se dávno přesunula z těch úrovní té státní politiky, vrcholné politiky, do těch měst a obcí a do těch krajů. Těch peněz se rozkrádá tak obrovské množství, že ta Česká národní banka je stíhání pomalu tisknout. Ne, je to opravdu, ví se, že kruhový objezd, prostě co kruhový objezd, tak to začíná 1 milion korun, jakoby a vejš, nějaké všimné a tak. A všechno se to dá profinancovat, jo. Čili není to o tom, že ta situace je dramaticky kritická, že jako nejsou zdroje. Ale ty zdroje se rozkrádají a hazardně se s nima v podstatě riskantním způsobem se s nima zachází. Přesně jak jste říkala, prostě musí se to sauditovat a rozhodnout, co je pro to město důležité a co je méně důležité. Je logické, že ano. Jakmile něco začne fungovat, tak se udělá akciovka. Proč? No proč? No protože je potřeba na tom vydělávat a musí se ty peníze nějakým způsobem propasírovat do té soukromé sféry. Vytvoříme si akciovku. Já dám takový příklad, jo, ze Žatce, to není daleko od Chomutova, tam prostě se dvě koalice, tam, nebo takhle dvě frakce se tam mezi sebou docela hodně, hodně přeli ve volbách. Nakonec to ta na Prahu směřující vyhrála a ta druhá je pochopitelně kontrolovala a oni během 3 měsíců už normálně měli připravenou smlouvu na prodej teplárny asi za 20 milionů. Teplárna, která je strategická, která má hodnotu 500 milionů, tak oni prostě takovým způsobem, čili vidno, že těch hladových žraloků na ty prachy i v těch místních samosprávách bohužel je obrovské množství. Dobrá, tak budeme přemýšlet o tom, že existují slušní lidé a komunální volby by měly přivést, ať už pod vlajkou jakékoliv partaje, prostě slušné lidi do té politiky. Řeknu, to, že to organizuje domov a dejme tomu to, že je v Chomutově, vám to, jak se strana zagarantovala a vy tam kandidujete jako vlastně nestraní, jako lidé bez partajní příslušnosti, že? Tak si myslím, že to může být pro některé lidi dobrý signál. Vy ale jste v Chomutově už byla, že jo, v zastupitelstvu?
Já zase stala zastupitelkou před 4 lety. Mi voliči mě podpořili a dostali mě do zastupitelstva, za což jim strašně moc děkuji. A vlastně při mém působení se stalo poměrně hodně dobrých věcí, tak jestli mohu zmínit aspoň nějaké stěžení, že jsme například snížili daň z nemovitosti z toho nejdražšího na ten prostřední stupeň a můj budoucí cíl je dostat až na tu, na ten nejlevnější stupeň daň z nemovitosti. Podařilo se nám mě jako předsedkyni kontrolního výboru konečně protlačit novelu jednacího řádu zastupitelstva. A občané dřív museli, teď si to představte, oni museli potupně sedět a čekat, až skončí celý jakoby zastupitelstvo, ať proběhne. A potom mohli vznášet námitky a připomínky a dotazy. A mnohdy se to třeba protáhlo do 2 do rána, to zastupitelstvo, a ty lidi nemohli odejít, nevěděli, kdy to skončí. Takže tam opravdu museli vydržet 10 hodin, 8, 6 hodin, různě jak trvalo to zastupitelstvo. A mě to tak strašně štvalo, že jsem dokázala teda všechny svý politický kolegy přesvědčit, že to je nedůstojné a že by měli to slovo dostat první. Že by si ty občané měli říct hned na začátku, ví přesně, kdy začíná zastupitelstvo, ví, že na ně přijde řada a že si prostě mohou říct, co je trápí, nebo znést dotazy a pak v klidu mohou jít domů nebo si tam sednout a poslouchat to zastupitelstvo. Takže to bylo jakoby za takový největší jakoby přínos pro ty občany. A jinak jsem byla v opozici, že jo, takže těch možností nebylo tolik. Jo. Ale stalo se to, že mě lidé potom zvolili do zastupitelstva kraje za 2 roky a pro mě to byl najednou velký závazek a byla to pro mě velká zodpovědnost a tak jsem vlastně zastupitelstvo města Chomutova jsem přenechala svému zástupci, aby jsme se každý plně věnovali jedné, když to řeknu v uvozovkách, jedné věci, protože většinou ten člověk nemá jenom jednu věc, ale jsou na to nabaleny výbory, komise, najednou se stala členka ROP Severozápadu a musela jsem napravovat všechny ty nepravosti, které se tady děly předtím těch x let a kde ty lidi byly odsouzený a nebo dneska ještě probíhají, že jo, různé soudy a my jsme museli řešit, jestli odpustíme některým právním osobám, školám nebo úřadům, myslím, odpustíme penále a ty pochybení, které se tu děly. Takže bylo to opravdu hodně a já jsem postupně časem jsem zjistila, že se to dá všechno skloubit, že opravdu se dá sedět teda i na tom kraji a zajímat se nebo i budovat tu komunální politiku, ale potřebovala jsem k tomu čas, zkušenosti a potřebovala jsem si to všechno utřídit, osahat, jo, abych byla měla jistotu v těch věcech. Takže teď si myslím, že už jsem toho schopná.
Obrací se na vás jako na krajskou zastupitelku. Teď nemyslím v těch věcech, kde děláte to poradenství právní, ale na vás jako na zastupitelku, obrací se na vás třeba nějaké strany, které se nedostaly do při volbách, nedostaly se jaksi do zastupitelstva. Obrací se na vás se svými některými zajímavými projekty, abyste jim pomohla nebo abyste je nějakým způsobem uchopila a zpracovala?
No, neobrací, což mě teda mrzí. Neobrací, mě většinou přijde, že ty strany, které jsou méně úspěšné. A neříkám vždycky, jo, ale tady v Chomutově je to takový jakoby zvláštní, že potom tak trošičku chvilku jako upozorňují vždycky na ty různé nešvary a tak dále, ale že potom trošičku poleví a už se nevěnují tomu, co by chtěli dotáhnout úplně do konce. Jo, takže to mě mrzí, že potom třeba nepřijdou a neřeknou, my bychom si přáli tohle, můžeš to říct na kraji, protože seděla jsem i v pracovní skupině Kozí dráhy, jo, mohli si říct různé připomínky, jo, a takovéhle ty věci, takže je škoda, neobracel se na mě, za dobu 2 let se na mě nikdo neobrátil.
Mně to totiž přijde právě ukázka něčeho, jo, nebo potvrzuje se mi tím něco, že v těch stranách je mnoho lidí, kteří chtějí ten post, chtějí jakoby získat ať už tu významnost nebo to zaměstnání, když takhle řeknu, nebo prostě nějakou možnost nějakého vlivu u něčeho být, u něčeho jaksi asistovat nebo třeba i něco prosadit. A divím se, že pokud to má hlavu a patu, tak zcela bezpečně třeba člověk jako vy a možná ještě někteří další z toho zastupitelstva by to možná uchopili. Takže ta spolupráce by mohla přinést i ten užitek v tom, že sice jsme se tam nedostali s tím naším programem, ale třeba dvě záležitosti se nám podařilo prosadit skrze spolupracující, dejme tomu zastupitele. Jo? Nebo je to úplně striktně daný, že ten zastupitel, který tam je za tu nějakou partaj, tak když to není program jejich partaje, tak od toho dává ruce pryč.
Tak já nevím, jak to mají ostatní zastupitelé. Já to mám tak, že jsem velmi otevřená. A jsem přístupná vlastně ke spolupráci i s jinými stranami nebo hnutí. A dokonce, jak už jsem zmiňovala, ty dvě pracovní pozice, ať to byla pracovní skupina pro Kozí dráhu, anebo ať to byla, že jsem se stala členkou regionální rady ROP Severozápad, tak tam byli všichni zastoupení ze všech těch výherních politických stran zastupitelé. A velice dobře jsme si uměli navodit dobrou atmosféru, pracovat na těch věcech konstruktivně a myslím si, že to bylo i o těch lidech, kteří se třeba sejdou, že si zrovna všichni sednou a že si umí říct, budeme to řešit poctivě a přesně a budeme dělat třeba rozhodnutí, které se nelíbí dokonce i jejich jakoby vládnoucím nadřízeným. Jo. My jsme opravdu v tom Severozápadu jednali docela tvrdě a nenechali jsme, jako nepodlehli jsme třeba tomu, že pojďme, odpustíme to všem, ať jsme hodní, ať se to lidem líbí. Ale byli jsme prostě konkrétní a věcní ke každému případu zvlášť. Takže se mi líbilo, že je to o lidech prostě. Mm-hmm.
Takže řeknu, najdou se lidé, kteří opravdu chtějí pracovat pro blaho těch občanů. To je dobrá zpráva. Mě trošku právě zaráží.
A pardon, ještě mohu k tomu totiž. Ano. Víte, o co jde? Já totiž věřím na přitažlivost, jo, určitou. A já totiž věřím, že vrána k vráně se dá. A že prostě jsou lidi, kteří si najdou ty své spolupracovníky i třeba napříč těma stranama, protože vysílá určité signály, já nevím, pojďme se spojit, pojďme dělat dobrý věci. A pak jsou třeba ty lidi, pojďme, jdem to vydrancovat, nebo pojďme se obohatit a ty zase přitahují k sobě ty lidi. Takže já si myslím, že to je o takový lidský přitažlivosti a o tom přístupu. Že pak se takhle dá, pak se někdy zadaří věci, které by se třeba vůbec nezadařily.
Svých svém, jak se říká. A propo, co to je ta Kozí dráha?
Kozí dráha je taková jednokolejní cesta pro vláček, který spojuje celé to Krušnohoří. Ono jezdí jenom v určitý jako výletní vláček, který vozí lidi převážně cyklisty i s kolama na takové ty trasy, cyklostezky, a to se nám povedlo zprovoznit a dát to jakoby dokupy, aby se propojovaly ty území z toho Krušnohoří. Ono je to docela veliký totiž. Jo? A tak by to bylo propojené tím vlakem, protože tam už se nikdo nedostane po silnici.
Takže, to, je, to, prostě, takže je to z části jakoby zachování té historie té dráhy, to je jedna věc. Navíc zpřístupnění těch lokalit, které jinak jsou velmi těžko dosažitelné, a vlastně i ekologický přínos, protože jeden vlak tam vyveze spoustu cyklistů a nikdo nejezdí nikam autem, nezasnraďuje to tam.
Ano, ano. A je to i takový, že vlastně ty lidé se dostanou do míst, kam by se třeba normálně nepodívali, rodiny s dětmi, a myslím si, že to je hezký, jako využít to na výlet, někam se jet podívat.
A odkud, kam se
dá jet? Já si myslím, že když... No, já to teďka neřeknu přesně, protože já jsem zrovna typ člověka, který moc vlakem nejezdí, omlouvám se, měla bych začít, ale oni, když si to zadají do vyhledávače, tak tam je to celý vyjede. Tam je vyjedou všechny ty zastávky, vyjede tam, kolik to stojí, jo, není to moc drahý, že tam je jízdenka tam i zpátky a tak dále, že se to dá prostě, mohou se na to podívat.
Super, takže určitě naši posluchači už teďko googlí, ale už to vygooglí potom. Já prostě budu nepříjemný, protože máme otevřený rozhovor, nemusíte mi odpovídat na všechno, nebo odpovězte, jak sama uznáte za vhodné. Já když jsem si zadal vás, pochopitelně jako političku, tak jste mi vypadla, že jste působila v SPD, čili to je nějaká část vaší historie politické, už nejste v SPD. Chcete se nějak zmínit k tomu, abyste posluchače zorientovala?
No, já bych k tomu, nevím, chtěla bych k tomu říct, že vlastně v SPD pro mě byla kus života. Já jsem vybudovala třeba oblastní klub v Chomutově, jsem celý vybudovala se svými kolegy a věnovali jsme tomu spoustu času a spoustu práce a peněz, ale časem jsem cítila, že se rozcházím ne v těch myšlenkách a v těch ideích, ale v tom, jak to prosazovat, jak to dělat, a chtěla jsem to dělat jinak, trošku jinak. Jo, myšlenky zůstaly stejné, že jo, jako to vlastenectví a spoustu jiných věcí, ale já jsem si říkala, už bych chtěla dělat konkrétní věci a chtěla bych vidět i ty výsledky a chtěla bych, abych těm lidem mohla říct, tohle jsme řekli, tohle jsme si přáli a teď se nám to splnilo, jo, nebo jsme to dotáhli do konce. A takže teď jsem bez politické příslušnosti a doufám, že se mi ty věci začnou dařit. Že to opravdu to nebude jenom v těch myšlenkách, ale že to bude i v těch činech a že to potom bude i jakoby znát. Já mám ráda, když po mně něco hezkého zůstane, nebo když opravdu řeknu, to se mi povedlo. Jo, jako jsem jmenovala předchozí ty body, které se mi povedly, tak se mi většinou povedly ne za SPD jako takový, ale za mojí činnost jako mě samotný za sebe. Takže to bych si přála i do budoucnosti.
My jsme s řadou lidí z SPD, tady měli jsme i co by hosty, řada lidí z SPD nás poslouchá, bývalých SPDáků, kteří zkrátka dobře, třeba jejich organizace byla rozpuštěna, protože tak nějak se ten jejich názor lišil od názoru centra. Takže asi vás to postihlo taky a nemá smysl se okolo toho dál bavit. Je to část života, kterou člověk jako knihu uzavře a pravděpodobně překročí a jde dál. Je to tak?
No, je to hlavně přesně jak říkáte. A ještě to i o tom, že něco se začalo. Ano, něco se začalo a tím, že vlastně dnes už nejsem v SPD a už jsem sama za sebe, tak já cítím, že mě to posouvá zase někam dál, děkuju za tu možnost, že jsem někde byla, že jsem se někde mohla vyprofilovat a vlastně cítím tu příležitost, že jakoby cítím se silnější. Cítím se silnější, ne tolik svázaná a cítím, že bych prostě mohla dělat velké věci i třeba ve spolupráci s domovem a chtěla bych, aby to mělo ten tah na branku. Aby to bylo, jo, toho jsme si řekli a teď to takhle celý dokončíme a přidáme to, jakože to je hotový a že se nám to povedlo.
Chtěla byste třeba jít do velké politiky časem? Řeknu, no. kdyby nastala situace, že byste mohla kandidovat třeba v parlamentních volbách, chtěla byste být třeba lídr kandidátky v severních Čechách, v Ústeckém kraji?
Ano, no já bych si přála samozřejmě, aby mě bylo slyšet na těch nejvyšších místech. Takže pokud by ta možnost byla, tak bych se jí samozřejmě uchopila. Nebála bych se toho, uchopila bych se šance a byla bych ráda za to, že to dennodenní povídání si s občanami tady bych mohla přetlumočit i někde jinde a že bych mohla opravdu působit v té nejvyšší politice, tak to bych byla moc ráda. No.
Brala byste to jako součást toho vašeho působení v politice, kdy v podstatě člověk roste od nějakých prvotních zkušeností. Rozumím tomu, když jste říkala, že vlastně bez té stranické příslušnosti se cítíte jako kdyby silnější, jo? Protože ano. Předtím to bylo jako, že jste byla součást nějakého celku, takže jste byla kolečkem v soukolí a teď v podstatě můžete fungovat jako hodinový strojek, který už není jenom tím kolečkem, ale je tím celým v podstatě systémem, protože jste obeznámená, máte zcela bezpečně vyjasněno spoustu věcí v různých oblastech, máte, dejme tomu, i lidi, na které se v určitých situacích s nějakými záležitostmi víte, že se na ně můžete obrátit, nebo víte se zorientovaná, kam se obrátit, jak postupovat v některých těch věcech, tak to si myslím, že člověk takhle by měl vyrůst do té velké politiky. Teď nevím, kdo, jestli Miloš Zeman, nebo kdo to říkal, že by politik měl v podstatě do toho parlamentu nebo senátu jít z té nižší politiky, protože dneska vidíme, že tam je spousta rychlokvašek, který třeba někteří vůbec nikdy nepracovali. Vůbec se nechápou, jak se žije pracujícímu člověku. A od samého opuštění nějaký škamny vysoké školy a tak podobně, nebo to, že někde učili, tak, nebo přednášeli, tak v podstatě najednou dělají vrcholnou politiku a my se divíme, že oni nám vůbec nerozumí. Jo? Když si odmyslím to, že jsou to vlastně najatý agenti a podržtašky jako svých vedavatelů.
No já bych k tomu vlastně řekla to, že já mám celý tým lidí za ty léta, vlastně, dejme tomu, že jsem se 7 let aktivně věnovala působení v politice, tak za ty léta mám celý tým lidí, kterým děkuju za to, jak jsou pracovitý, jak jsou vnímaví a spravedliví a čestní a jak chtějí měnit tu politiku a jsou trpěliví. A, takže to je jedna věc, že nejsem v tom sama. Druhá věc je, že člověk samozřejmě sbírá zkušenosti, sbírá informace a jiný byl na začátku a jinak se cítím dnes a těm třeba svým počátkům se někdy i třeba usměju a řeknu si, jak člověk byl naivní a jak prostě dneska už ví, že musí být důraznější a že prostě si zatím musí stát a říkat věci si přesně a ukazovat je lidem. Takže je to vývoj. Je to vývoj a jsem za něj ráda. A ještě k tomu, že dřív jsem se cítila jako součást teda určitýho stáda. Nemyslím to hanlivě, ale myslím to tak, jak to je. Jako jednou ovečkou z mnoha. A kde jsem se cítila, že ano, já jsem tou součást, je to sice hybná síla, ale dnes už se cítím, že bych mohla být ten vůdce, co vede ostatní k tomu a pomáhá jim a vede k tomu, aby jsme uskutečňovali to, co lidem slibujeme. Už jakoby se cítím natolik silná, že bych mohla říct ano, my to dokážeme. Dnes jsme posílali otevřený dopis primátorovi, takže určitě si myslím, že bychom to mohli dokázat.
Tak teď se prosím rozpomeňte na nějakou tu úsměvnou naivku, která začíná v té politice. Řekněte nám nějaký ten příběh, který byste... Jistě se s vašimi ten život příběhy a ta práce určitě se vašimi příběhy a veselými historkami jenom hemží.
Ne, tak oni zas tak veselí nebyli, ale je to prostě o tom, že ze začátku jsem vůbec třeba nevěděla ani, když to řeknu třeba, působnosti, jo? Co má na starost obec, co má na starost kraj, co má na starost vláda, a člověk se to postupně musel učit. Já jsem kvůli tomu vlastně teda šla i studovat kriminalistika, právo, ale tam byla i politologie a státní správa, abych byla opravdu kompetentní. Tak jsem to vzala, jo, opravdu poctivě, že jsem si říkala, je dobře, tak já to ale i vystuduju, aby mi lidi potom řekli, nevěšili budíky na noc, že tohle má na starost tamten, a když jsem tam přišla, tak mi řekne, to jsou jiný dveře, a takhle se mě přehazovali, protože mě nechtěli řešit nic, takže jsem si to vystudovala, dokonce jednu dobu jsem navštěvovala i zastupitel v kurzu, se to jmenovalo, kde vás školili kompetentní lidé na to, abyste byli dobrými zastupiteli, takže opravdu jsem byla takový ten student. Poctivý, pracovitý. Možná, že se mi někteří zastupitelé i smáli, že jsem jediná z Chomutova, kdo docházel na ten kurz, jo, který byl vyhlášený a konal se na nějaký plzeňský univerzitě, ale opravdu tam lidi docházeli, hlavně starostové třeba, nebo lidé z jiných obcí. A z Chomutova jsem tam byla jediná.
Já jsem svého času, v podstatě někdo v tom období těch parlamentních voleb, tak jsem přesně tuto tu myšlenku jakoby vznesl, jo, že určitě by bylo zapotřebí, aby lidé, kteří kandidují do parlamentu, nebo kteří jsou zvoleni do toho parlamentu, tak aby prošli nějakým vzděláváním, nějakým kurzem, aby vůbec pochopili, co se od nich chce. A jak to mají dělat, jo. Nemyslím, jako, jak mají rozhodovat, ale co s čím, jak souvisí, kde jsou ty kompetence, odkud kam to sahá, jak vlastně je jednací řád poslanecké sněmovny, protože my vidíme a podali jsme několik trestních oznámení na porušování v podstatě jednacího řádu. My tady máme vládu, která nebyla vůbec zvolena se zákonem. Kluby, které prostě existují a přitom existovat nemají, jo. Čili to jsem navrhoval a vím, že tenkrát Lubomír Volný se k tomu postavil dost jakoby odmítavě, protože říkal, že by to byla určitá diskriminace. Já si to nemyslím. Já si prostě myslím, že když člověk jde dělat třeba do mateřské školky, tak buď je vzdělán, a pokud není vzdělán, tak se prostě dovzdělá. Udělá si nějaké minimum a podobně. Politik, který neprošel státní správou, neprošel komunální politikou, prostě není politik, není kompetentní. To je hoštapler, který si tam hraje na kravaťáka, se kterým každý tam v podstatě si dělá, co chce, protože on, než by přiznal, že tomu nerozumí, tak radši každý mu dá za pravdu, jo.
No i to, já jsem se úplně stejně, jsem se zamýšlela jako vy, úplně stejně. A říkala jsem si to, a nechci znevažovat jakýkoliv povolání, ale občan, jakýkoliv občan starší 18 let, který je bezúhonný, může být a je na území toho volebního celku, může být zvolen, stát se, že ať je to zastupitel a tak dále, krajský zastupitel nebo poslanec, a nemusí o tom vědět vůbec nic. A mně to přišlo strašně zarážející. A ještě taková ta všeobecná šaškárna, že politik musí všechno vědět. Jo, jak si oni si hrajou a vidíte, že on je, já nevím, ministr průmyslu a vyjadřuje se ke zdravotnictví a vyjadřuje se kde všemu, jako může. A mně to vždycky přišlo tak jakoby úsměvný a trapný. A málo který politik byl právě třeba jako já, teda nás se tam potom sešlo hodně, ale z jiných měst a obcí, že opravdu uzná, ano, chci se vzdělat. Chci být jakoby chytrý politik, zodpovědný, a uznávám, že nevím všechno. Jo. A kolikrát i odpovídám novinářům, já říkám, já nejsem všeználek. Já mám určitý zaměření, kterýmu rozumím, o tom se s vámi můžu bavit, ale na zbytek otázek musím oslovit odborníky, musím se jich zeptat na jejich názor, nemůžu vidět všechno. A to mi připadá, že dnešní svět je o těch plnej politiků, co ví úplně všechno. nejlíp. Takže to je škoda, no. Pak dělají velký chyby.
Když se hraje mistrovství světa v hokeji, tak máme neskutečné množství hokejových koučů. A když jsou volby, tak máme neskutečné množství erudovaných politiků, kteří vůbec neví, o co go. Jo. Mně se líbí ten váš přístup, že prostě... A zase, o čem to svědčí? Chtěla jste být užitečná, prospěšná a chtěla jste ty věci umět řešit. A pokud tam jdete proto, že je to igelitková soutěž, která se hodně lidem líbí, no, tak asi proč by se vzdělávali, že jo? Však oni ty prachy přitečou tak jako tak, no. To je bohužel asi většinová záležitost. Mně se líbí, že jste dokázala k sobě přitáhnout lidi, kterým jde o věc, kteří byť byli třeba i z jiných partají, tak nějak poctivě přispěli k tomu, že se narodili právě takové věci jako ta kozí dráha. Doufám, že si to lidé vygooglí a kdo je tam poblíž, takže buď o tom ví, nebo jsme mu napověděli. Dobrý tip. Řekněte mi, ptal jsem se, co byste chtěla udělat v tom Chomutově. Vedete nějaké, nebo povedete nějaké meetingy, setkání s občany, kde vás lidé mohou vidět, slyšet?
Tak my pořádáme setkávání s občany každý týden ve středu od 5 hodin u Městského divadla. To je jedna věc. A potom samozřejmě jsme na webových stránkách www.zabezpečnýdomov.cz, máme i facebookové stránky. Kontakt na mě je, myslím, že veřejný a je i na stránkách zastupitelstva kraje. A dokonce nemám falešný profil, mám facebookový profil Elvíra Hánová, takže to je celé mé jméno, tak jak je napsaný, takže tam si mě mohou lidé vyhledat. A budeme ještě dělat meetingy různý, ale to už budou nahodilí před na náměstí a podobně, kde se budeme odchytávat občany a budeme se s nima povídat o tom, co je trápí a co by chtěli změnit.
Vyjadřujete se třeba k takovým těm věcem, které hýbou tou společností. Teď se zeptám, jaký máte postoj ne ke vstupu z přátelných vojsk 68, jak zněla ta otázka, my starší známe, ale jaký máte postoj k té plynové a energetické krizi jako takové a jak byste ji chtěla řešit jinak než nějakými subvencemi vůči občanům?
No, to je velmi složitá otázka, úplně teda mimo můj obor.
Myslím v Chomutově,
Ano, takhle, já si myslím, že některé možnosti jsou. Jedna z možností je žádat o plyn přímo od dodavatele, ale ne dodavatele tady jako místních, ale například přímo u Gazpromu se dá zažádat o smlouvu, která by se třeba mohla uzavřít s plynárenskou AS v Chomutově. Říkám možná, jo, protože ani nevím, jestli by měli o takovou jakoby spolupráci zájem, ale vlastně to jsou možnosti, které se dají pro občany udělat, když bude politická vůle, nebo když bude vůle těch občanů. Takže myslím si, že možnosti jsou. Plyn je totiž, nechci říct jenom jeden, ale něco jsem se o tom načetla, že existuje imaginární obchod s plynem, kde se vlastně shromažďuje plyn v uvozovkách z celého světa. A asi 70% z toho je z Ruska. Zbytek je z různých jiných zemí a lidé si myslí, že si kupují ten jiný plyn. Že si kupují přesně jenom těch 30%, ale to by nepokrylo 100% těch obyvatel, že? Když ho jenom 30%. Takže vlastně přeplácíme draze za něco, co není pravda. My si vlastně připlácíme za nějakou lež, jo, jenom proto, že politici jsou nezodpovědní a nebo zaujímají různé falešné postoje k situacím, které jsou úplně zbytečné. Takže takhle asi mám.
Paní zastupitelko, vy zapomínáte, že ruský plyn je ideově úplně zkažený, no. že má agresivní podstatu. Ale přiznám se, že mě jako občanově je úplně jedno, když ten hořák hoří, jestli tam je ideová závislost, závadnost a podobně. To mě fakt nezajímá. Já si myslím, že tady vidíme přesně ty dopady té rusofobní politiky a militantní politiky, kterou tady jede vláda. Ale už i ta předchozí, jo, protože víme, Hamáček s Babišem, když se vyhostili ruské diplomaty a bychom se mohli tady bavit o spoustě věcech. Vím, že Praha to má logisticky tak, že lídr kandidátky za domov, David Tiger Ploc, má vlastně ve svém volebním programu nebo ve svém prohlášení to, že pokud by se stal primátorem, tak jeho první cesta vede do Ruské federace domluvit pro Pražany v podstatě plyn přímo od ruského dodavatele bez té německé přirážky za ideovou nápravu ruského plynu. Takže to je asi sedminásobek nebo šestinásobek pak té ceny. Ono právě v tom Chomutově je otázka, jestli logisticky by to šlo. A tady bych vás doporučil panu Ivanu Noveskému, který ten plyn má hodně jakoby zmáklý, taky tady byl u nás hostem. A on by vám třeba konkrétně v tomto bodu mohl být hodně nápomocný. Jo? Jak by se to dalo?
No, já jsem právě, proto jsem byla tak velmi opatrná a možná kolomná v tom vyjádření. Protože tam je hodně různých podmínek, které se musí splnit a skládá se tam kauce ve výši nějakého odběru a tím, že Praha, jo, je opravdu veliká a my jsme město do 50 tisíc obyvatel, tak vlastně bychom museli zvažovat, zda vůbec jakoby bychom splňovali třeba to množství, které se třeba musí odebrat, nebo jo, jako nejsem teď, říkám, nejsem znalá tady v tom oboru, ale určitě bych lidem chtěla zkázat, že plyn je plyn a nejde ho oddělit od norského nebo od jiného plynu a je to prostě, měli by ty lidi už být rozumný a přistupovat k tomu, že teče ruský plyn, teče, jak vy říkáte, přes Německo a najednou je německý, jo, takže najednou je německý a dražší, tak to by si měli uvědomit lidi, že to je hloupost, no.
Je to spolitizování úplně nesmyslné, ale bohužel platí to občan. Takže tyhle ty politické veletoče se vždycky dotýkají peněženek občanů. Já teď řeknu našim posluchačům jednu takovou věc. Já mám mého hosta na telefonu. Pokud máte nějakou otázku a dotaz, tak máte dvě možnosti. Buď mi napište SMSku, nebo zavolejte na Skype, nebo zavolejte na mobilní telefon. Já se pokusím vytvořit konferenci. Takže potom pochopitelně bych měl vás i volajícího ve vysílání. Takže máme zhruba tu závěrečnou půlhodinku, tak to vždycky pro naše posluchače, aby mohli zatelefonovat. Než někdo zavolá, nebo než někdo napíše, tak já se budu dál ptát. Vy jste v podstatě matka tří dětí, máte se co otáčet, staráte se o rodinu, máte to komplikované trošku v tom, že jste sama na ty děti a máte velký politický zápřah. Jak to všechno zvládáte?
No, bylo to těžký, ale tím, že jsem začínala opravdu od úplně od nuly a že vlastně to byly pozvolný malý krůčky a ta práce se nabalovala postupně. Z začátku nebyla žádná, že jo, a postupně se nabalovala, tak jsem si v tom udělala systém. A já jsem jakoby velký plánovač a tak jdu přesně systematicky, mám různá pravidla a prostě jedeme podle plánu, takže děti se podřídili svým takovým rytmem tomu, aby maminka mohla dělat ty velké věci. Takže oni s tím žijou se mnou, kolikrát jedou se mnou rozdávat letáčky, pomáhají mi, ptají se, dokonce se snaží jakoby vést ty politický, vést takový ty uskupení třeba i v těch školách už, jo. Že mají školský senát, tak se snaží působit v tom školském senátu. Takže jsem pro ně takovým vzorem zároveň toho, že oni ví, že věci se mají říkat a že se mají dělat správně a že to musí někdo udělat, že samo se to neudělá. Takže to je takový jakoby hezký, no. Ale jinak je to těžký a je to i těžký v tom, že ku podivu asi jsem nejchudší politik v Čechách, protože ty obyčejné místa zastupitelů a i zastupitelů kraje jsou velmi špatně placené. Myslím, že krajský zastupitel má asi 5600 korun v základu nějakým. Takže je to takový, že vlastně jsem tu politiku prosazovala i na úkor třeba toho, že bych mohla více pracovat někde jinde. Takže šetříme tak nejdem na dovolenou, ale jedeme se koupat někam prostě k vodě, kde se neplatí vstupný. A prostě jsme se naučili fungovat nízkorozpočtově s tím, že nám jde o takový ten vyšší princip. A to se jim snažím dávat jako do budoucna těm dětem.
Jasně. Vy nemáte ukrajinský pás.
Ne, my nemáme to zadarmo a je to strašně drahý. Jo. Já když vám řeknu, že když jdu s dětma někam, tak to není výlet za 500. Jo. Tím, že jsme 4 osoby a musíme zaplatit vstupný. Teď ten drahej, tu drahou naftu. Teď moje děti ví, pití si děláme doma. To už jako děti ví, jo. Že za pití se neutrácí. A jídlo mnohdy jde udělat, ale když je velký vedro, tak se vám to stejně jakoby rozteče nebo zničí. Takže zase ví jeden kopeček zmrzliny. Jo, protože stojí 25 korun a je to 100×4. Takže je to pro mě takový, že jsme upozadili ten finanční jakoby prospěch. A spíš to bereme, že by se věci mělo dělat správně, i když to zrovna nevynáší. No.
Já teď přemýšlím, co vám mám na to říct. Jakoby, jo. Prostě...
Je to takový smutný třeba jo, někdy. Jo, ale...
Ne, tak jako smutný. Ne, to je úkaz. Jakoby, jo. Jako když někdo řekne, že dělá krajského zastupitele, má za sebou řadu výsledků, a když to řeknu úplně vulgárně, tak přemýšlí, jestli dětem koupí pití nebo zmrzlinu, tak to je něco v nepořádku. To je totiž přesně ta situace, která ty méně slušné vede k té korupci.
No, protože... já si spíš myslím, že to ty méně slušné, to jakoby odradí. Jo, nebo méně slušné, takhle ty slušné lidi, že to jako odradí, že oni si řeknou, spoustu mých kolegů si řekl, já už to nechci dělat, napiš mě někam dozadu, protože já se nechci dohadovat na zastupitelstvu, jo, s některýma lidma o tom, jak se to má dělat, nemůžu jezdit pracovat, protože se na to musím vzít neplacený volno, jo, na výkon svýho, jakoby, toho zastupitelstva. A mnohdy to ty lidi jako odradí, že si řeknou, já to prostě dělat nebudu a si radši vydělám peníze a dělej to ty. No, a mi řeknou, dělej to ty, ty už to děláš, ty už to umíš a je to takové jako...
Jo, jasně, ale chápete, jako lidi prostě se špatným charakterem, tak už to pak dělají jenom pro ty peníze, který někde jim tečou z něčeho, jo, a tak dál. A je to ta korupce prostě. Čili já si myslím, že kdyby vás, jakoby, myslím, jakoby vůbec ty krajský zastupitele, je lepší je zaplatit, než přijít o velké peníze tím, že se rozkradou. Jo. Já vím, že to jako spolu nesouvisí, že to je o morálce těch lidí na jedné straně, korupčnictví, a na druhé straně jakoby vůbec o tom brát to jako poslání, ale brát to jako poslání může člověk, který prostě neřeší existenční nouzy. Jo. Čili fakt jste úkaz, myslím v dobrým teďko, že kdyby mi někdo řekl, že v České republice existují krajští zastupitelé, politici, kteří pracují, mají za sebou výsledky a v podstatě žijou tak nějak jakoby skromně, já bych se tady nevěřil. Tak to jsem rád, že existují.
Tak jako hodně, hodně to je o tom, že fakt ten člověk musí mít to svoje povolání, pokud zrovna není že radním nebo primátorem nebo hejtmanem, tak prostě musí mít svý civilní povolání a musí to všechno skloubit dohromady, chod té rodiny, že jo, a zároveň toho zastupitele. A chtěla jsem se vás zeptat, mohla bych i ještě něco říci občanům, co nás poslouchají teďka?
Jako Elvíro, teď máte prostor.
Jo, děkuju. Já bych totiž chtěla všem, co nás poslouchají, říct, je to teda smutný téma, ale jenom aby věděli, že v tom nejsou sami, že se občané hodně často na mě obracejí, že pečují o člověka, který je nemocný, vyžaduje péči. Já sama se mi narodila miminko 2 měsíce dřív a do dneška, do svých 14 let potřebuje soustavnou péči a posudkoví lékaři jsou novodobí Ježíši. A oni vlastně ty lidi uschopňují, že jsou strašně zdraví a že z 3. stupně péče jim to sníží na 2. a z 2. na 1. a 1. už jim potom seberou. Tak bych jim chtěla říct, že s nima soucítím, že to mám úplně stejně, že jim držím palce, ať vydrží, protože to zdraví. Těch nemocných lidí jim stejně nikdo nevrátí a je to teda smutný, no, že se tohleto jakoby děje v dnešní době velmi často a že prostě nemocní se uschopňují, že jsou zdraví a když se to děje ještě dětem, že jo, tak je to takový jakoby prostě smutný, co se stalo, říkám i mně. A potýkáme se s tím a různě komunikuji s občany, kterým se stalo něco podobného, takže držím vám palce a nezbývá nám než nic jiného, než se o ně stejně postarat, že? My je neopustíme, že? Ty naše blízky. No.
To je takhle, ve světle rozdávání peněz zdravotním turistům z Ukrajiny, je toto prostě neskutečně smutná věc a já si myslím, že budou muset někteří opravdu asi skončit, já nechci říct na pranýři, ale minimálně ve vězení. Jo. Protože já mám, jak jsem říkal, moje kadeřnice, kamarádka, si říká, mám tady paní, skončila na vozejku, na úřadě jí řekli, že když si obstará tolik a tolik peněz, tak oni zbytek dodají, aby měla elektrický vozejk. Tak si našetřila, někdo jí na to přispěl, ještě přinesla peníze a oni řekli, my vám můžeme dát jenom 500 korun, protože my jsme všechno dali Ukrajincům. Tak to si myslím, že je prostě v tomto zřízení, v tomto státě je něco prostě špatně. Tady píše kolega z Německa, jo. A trošku mě tady dává do trika, ale má zajímavý informaci. Že nám to dobře frčí dneska, protože my, když mluvíme o ukrajinské válce, tak většinou máme výpadky. Že to jede dobře. Ale máš někdy takové podivné naivní otázky, jako například odborné školení pro poslance nebo například požadovanou kvalifikaci pro řízení odboru. Dnes přece stačí mít pouze tu správnou stranickou knížku a dobré politické kontakty pro řízení státních záležitostí. Ani komunisti si nedovolili řídit nějaký státní podnik lidmi, kteří nic neznají, nedokázali, anebo dokonce kteří byli totálně neschopní ve všedním životě. Ursula Lejen například potřebovala odborné poradenství na svých ministerstvech ve výši několika stovek milionů za pár let. Nová ministryně vnitra v Německu již spotřebovala v 8 měsících 500 milionů za poradenské služby. Mně to přijde dost podobné jako ta inkluze. Jo. Prostě děti, které v té speciální škole, my to známe pod pojmem zvláštní škola, tak v těch speciálkách to zvládali prostě sami, tak teďko chodí do té normální školy v uvozovkách, mají svého asistenta a s tím asistentem vystudují. Všechny to zdržuje, pochopitelně, protože rytmus se přizpůsobuje v té třídě těm nejpomalejším, ruší to všechny a nakonec se vlastně ukazuje, že ti asistenti udělají většinu té práce za toho žáka. Takže to mně přijde, že vlastně přijde Niemand na to ministerstvo a teď spotřebuje mraky peněz na to, aby, než by někam šel se doučit, tak potřebuje poradenské firmy a poradce, kteří si zase lížou smetanu, protože on je blb neschopný. Tak to je přesně to, o čem jsme se tady bavili, jo.
No ona je hlavně i nebezpečný, že takový člověk, který nemá znalosti, jo, ano. A uvěří byť třeba nějakým odborníkovi, který ale nemá ten charakter takový, jaký by měl mít a uvěří jeho slovům, přestože má nějaký jiný skrytý záměr třeba ten člověk. Jo. A potom publikuje ten výrok toho odborníka jako jedinou možnou cestu, přestože ta cesta není správná. Tak to je taky to nebezpečí, jo, že mnohdy v uvozovkách nevzdělaný politik, byť v dobrý víře, může naletět někomu jinému, který mu bude vysvětlovat, já nevím, že třeba, že stačí jedno očkování a bude konec, jo, uděláme tečku. Jasně. Jo? Prostě přijde odborník a řekne, pojďme udělat tečku. Jo? A teď ty politice, jo? A teď ty politici tomu všichni věří, protože nejsou vzdělaní odborníci v oboru, jo. A najednou je všechno jinak, najednou těch teček je mraky a najednou to jsou tři tečky jako pokračování, jo, nekonečního příběhu. Takže to je jenom taková ukázka, jo, že prostě politici by si měli by mít nějaký, byť je to třeba elektrikář a měl by mít nějaký svůj obor, který mu rozumí a tomu by měl v té politice jakoby umět radit, ale neměl by se prostě plíst úplně do všeho, jo, jako a spoléhat se slepě na ty poradce, kteří mu mnohdy poradí účelově třeba.
Já si myslím, že by pochopitelně obrovským způsobem zafungovala hmotná odpovědnost pro práci politika nebo při práci politika, protože by nesli opravdu to břímě svého rozhodování, tak by se jim to mohlo odrazit prostě do toho života třeba, že by do smrti spláceli škodu, kterou způsobili a tak dále. Ale to bychom chtěli pochopitelně moc, že jo? Tak když se vrátíme k myšlenkám SPD, přímá demokracie, tak jsme od toho zůstali hodně daleko. Já si myslím, že ta hmotná odpovědnost by opravdu měla být, protože pokud existuje jakási ještě na druhou stranu imunita, která pochně se nestahuje na kriminální činy, ale v rámci které se spousta věcí přikrývá, tak je to docela drsný. To,
no já opravdu si myslím, že možná by stačilo opravdu jenom takový to v uvozovkách daňový přiznání, jo, těch politiků, kteří ty politici by měli skládat, jo. Tak jako pokud přijde politik
a
no ano, a kde prostě přizná celá jeho rodina. Jo, co všechno má, tak a potom, i když si to třeba vypočítají, tak musí zjistit, že to nikdy na to nemohl vydělat svou prací, jo. Že to prostě není možné, jo. Já když jsem vstupovala jako členka do ROP Severozápadu, tak musíte vyplňovat formulář právě, kde přiznáváte všechno, co máte. Je to strašně jako přísný a jsou za to pokuty, když to nevyplníte. A tak jsem tam všechno přiznala. A za 9 měsíců, protože už končil ten projekt celý, ten ROP Severozápad končil, tak zase musíte výstupní, jo. A ku podivu, mně se tam nic nezměnilo. Jo. Mně jakoby nic nenarostlo, ani mi nic neubylo a to je jako vidět, jo, že nemůžu zapřít, že jsem si pořídila někde jinde pozemek nebo že mi přibylo na účtě 1 000 000 korun. Jo. Myslím si, že kdyby se důsledně sledoval nabývání majetku těch politiků, že by to mohlo být v budoucnu zajímavý a kdo by neprokázal ty příjmy, tak by se jim to mělo prostě zabavit.
No, co? Neprokázal. Ale ani nezdanil. Jo, ani nezdanil.
No, ne, ano, přesně, jo. Podíváte se na daňový přiznání a řeknete, ale vy jste nedanil byty ve Francii, nebo...
No, ale na to, jo, na to přeci něco existuje, na to přeci existuje modus operandi a to se jmenuje ano. Odklánění financí.
Ano.
Jo. To mě fakt může pobavit a ještě si zatím stojí ten člověk, jakože vlastně na to má právo odklánět finance třeba kvůli manželce nebo tak, ale tady píše kolega taky z našeho tady z svobodného vysílače kolega, ministr národní obrany má být voják, jako to bývalo, no aby tomu rozuměl, že jo, pokud možno. No, ale my tady máme tu paní, co si vzala asi nějakýho Černocha a ona chce válku. A teď ještě ta Lančárlova, oni chtějí namířit ty rakety na to Rusko s těma jadernýma hlavicema, ale čekají, až jim je dodají, oni je zatím nemají, tak jako...
Jo, a doufám, že nečekají, že jim je dodají z Ruska.
Tak mi to koupí asi na Ukrajině. Ale tak...
No, já jsem k tomu chtěla říct, že to, co jste teďka řekl, je velice vážná věc. Opravdu. A že když jsem v rádiu slyšela, že Amerika jde do Tajvanu vysvětlovat, že mají demokratické právo na to se rozhodnout, jestli budou v NATO. A Číně se to nelíbí. Já mám takový pocit, že oni opravdu chtějí, aby ty jaderné hlavice se namířily obou straně skoro všude. A obávám se, jako, co potom bude dál, že jo? Že ty provokace nekončí jenom tady v Evropě. Jo. Takže to mě docela jakoby vyděsilo.
Já si myslím, že toto už jsou jenom poslední kopy zdechlé kobyly. Jo. Já si myslím, že v podstatě tak, když se zamyslíme zpátky, ve chvíli, kdy svezla královna ve zlatým kočáře Číňana a potom i Vladimíra, tak je vytroubeno. Byl to jasný signál. A toto já už beru jenom jako takovou prováděcí komedii, aby lidé přijmuli, že až jsem dají ty ukrajinské vlajky, tak tam povlajou prostě ruský nebo čínský. Takže to bude v pořádku, protože vlastně svět k tomu dospěje. Jo. Fakt mi to přijde jako řízená operace. Jak jinak se vysvětlit prostě tu demagogii a to všechno strašné, co oni dokážou jakoby co dokáží vyprodukovat, jo. A dolar v podstatě už, co by si za někdo koupil, takže ten podle mého končí. Připravuje se nová měna v zemích BRICSu. Do toho skupení vstupuje čím dál tím víc dalších zemí. Takže chce, nechce, ono to odezní. Já si myslím, že ta garnitura politická buď zdrhne, nebo prostě stane před soudem. Fakt na to věřím, jo, protože když sleduju, jak ty vlády opouští, Draghi zdrhnul v Itálii, prostě ti, kteří ještě nejsou úplně, ty mozky nemají z těch drog úplně vymazaný, tak vědí, že je zlé a prostě prchají. Prchají od té odpovědnosti. To je taková moje, to je taková moje úvaha. Možná jsem příliš velký optimista.
Já ještě k té ministrině obrany v Německu. Tak není to vtip, opravdu to není vtip. Jsem se dozvěděla, že ministrině obrany, když poprvé vlezla do tanku, tak zjistila, že v něm nemůžou sedět těhotné ženy. A že by se ten prostor měl zvětšit. A opravdu se to muselo napravit a musel se udělat v tanku prostor pro sedící, řídící těhotné ženy. Takže jenom abyste věděl, kam to spěje, když se neodborníci hrnou jako, že do těch postů, kterým vlastně vůbec nerozumí. No.
Teď přemýšlím.
To je hustý. Já vím, že to je takový až absurdní, jo, ale opravdu
jako
je to informace.
Jako ta těhotná má řídit nebo má být
má řídit ten tank, jako má tam sedět, nevím proč. Jo, že to je diskriminační, jo, že prostě tank nemůže řídit těhotná žena, protože se jí tam nevejde to těhotenský bříško. Jasně. Takže na základě toho se to muselo napravit. Jo, a některé tanky musely vyčlenit, kdyby náhodou.
Mají posunutou sedačku.
Ano, kdyby náhodou přišla teda ta těhotná žena, Bojanda, a chtěla opravdu žít, tak aby jako nebyla diskriminována, že nemůže. Je to takový zajímavý. No.
Tak já bych to řešil diplomaticky. Já bych prostě v první řadě zabezpečil, aby v tom tanku nemohla ta řidička otěhotnět. A to už si myslím, že je daný. Jakoby. Že v tom tanku fakt není místo na nějaký ejchuchu. Ale i kdyby pro ty artisty, kdyby náhodou k tomu došlo, tak prostě bude muset odrodit v tanku, protože ona stejně s tím bříškem nevyleze, že jo?
Bože, to bylo jenom pro diváky.
No ne, tak já si myslím, že posluchači se dneska docela dobře bavili a i nazbírali obrovské množství informací. Myslím si, že minimálně jsme udělali takový vhled do politické scény. My jsme tady představovali spíš žumpu, jo, jakoby do teďka. Takže já jsem rád, že existuje opravdu i jakoby druhý pohled, nebo respektive i druhá stránka mince, nebo druhá strana mince, kdy nejenom to špatné, ale že také existuje i potenciál lidí, kteří kdyby řídili ten stát v jakékoliv pozici a rovině, že by to prostě brali srdcem a že by opravdu oddaně vlasti a pro národovecky by nějakým způsobem fungovali v zájmu a ve prospěch svých voličů. Takže to jsem rád, že jsme takového politika našli. A ještě radši jsem, že ten politik je na kandidáce sice jako nestraník, ale je to bezpečný domov. Dobrý, tak pomalu se nám naplnil čas. Já se ještě kouknu, jestli nám někdo napsal nějakou otázku, dotaz, nevidím. Takže někdy tak bývá, že posluchači víc poslouchají, než by se ptali. Nechávej to na mě tím pádem. Tak pojďme nějakou závěrečnou řeč, v ní nějakou třeba výzvu, moto, přání. Nechám to na vás.
No, tak nechat to na mě. Já bych chtěla poděkovat posluchačům, jestli vydrželi poslouchat až do konce. Doufám, že se dozvěděli něco nového, možná, že je někdy něco i rozesmálo nebo pohodilo na duši. Možná zjistili, že v tom nejsou sami a že ne všichni politici jsou ignoranti. A přála bych si, aby šli lidi volit, aby ukázali svoji vůli a potom, aby nenadávali, že volit nebyli a že to dopadlo jinak. Takže to bych si mu přála, běžte k volbám, běžte volit a ukažte, co si přejete.
Tak určitě, já jsem tady už připravoval písničku, tak jsem se trošku tady odmlčil, zamutoval jsem se a myslel jsem, že budete delší, teda přiznám se.
No.
Ale to vůbec nevadí.
Já teda doufám, že nebudu naposled, takže třeba příště ještě někdy.
Takže se vám líbilo u nás v pořadu. Jsem měl obavu, co budeme řešit ty dvě hodiny, že nevíte, jestli vydržíte jakoby mluvit ty dvě hodiny. Tak jsem rád, že se vám tady u nás líbilo.
Ano, děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Moc si toho vážím, děkuji.
My si vážíme to, že jste si udělala čas v tom vašem plném diáři a v tom plném nasazení, že jste ukrojila z toho svého odpočinku ty dvě hodinky pro naše posluchače. Těším se na to, že za vámi ty výsledky budou čím dál tím větší. Těším se, pokud uspějete v Chomutově, tak se těším třeba i na skvělou primátorku, protože jsem tady hodně chválil vlastně starostku města Žadce v několika obdobích. Takže doufám, že další schopná žena by mohla ty severní Čechy tam trošku posílit. Takže přeji vám pevné zdraví, hodně, hodně entuziasmu a hodně síly a hlavně toho volebního úspěchu. Díky za to, že jste byla naším tady hostem a že jste posluchače určitě nějakým způsobem naladila, aby ty volby vzali trošku odpovědně a šli volit pochopitelně vás a vaše kolegy. Takže vážně, milí posluchači, to bylo všechno.
Děkuji a přeji hezký večer.
Tak díky. To bylo všechno, co jsme vám mohli dneska přinést a zprostředkovat. Uslyšíme se opět v pátek s Karlem Světničkou. No a teď se rozloučíme jednou písničkou od pana Vericha, která, myslím, zapadá hodně do toho našeho dnešního povídání. Takže od mikrofonu společně s Elvírou Hánovou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Naschledanou.
Do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš. A krucajda, a šumpajda, a hujaja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatýra, z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman. ochranitelná. A sláva Lukan je pašán, a piškor pre, a krucajda, a žumpajda, a hujajda. Narodné hrou je v malebném kroji, rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán pan.
A sláva mu, on je pašák a pišku prají, jaj, 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 do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kaprňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A krucajda a heleho a všechno on a mistrejnice. I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A krucajda a Ereho a všechno von a my prejdi, tak tohle ne, to nepůjde. Fuj, fuj, fuj! Za městem bydlí, na zámku sídlí, právě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, starý pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A krucajda a Heleho a všechno von a my prej nic, tak